Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kecha Shvetsariyadagi bir konsalting shirkati fuqarolik jozibadorligi indeksini e'lon qildi. Ana o'sha indeksda O'zbekiston 182 davlat ro'yxatida 111 o'rinni egallabdi. O'zbekiston bo'yicha ham gaplasharmiz. Endi siz bir necha yildan beri Amerikada yashayotganingiz uchun Amerika fuqarosisiz ham, to'g'rimi? Pasportingiz bormi?
To'g'ri.
Shu AQSh fuqaroligini jozibadorligini aytib bersangiz. Tinglovchimizga qiziq bo'lsa kerak. Nimasi bilan jozibador Amerika Qo'shma Shtatlari grajdani bo'lishni?
Endi albatta Amerika hukumati o'zini fuqarolariga juda katta e'tibor beradi. Menimcha birinchi o'rinda mana shu narsa. Masalan deylik, dunyoni qayeriga borsa ham, Amerika pasporti bilan borsa, har qanday sharoitda Amerika hukumati unga yordam berishga, agar biror bir favqulodda holatlar bo'lib qolsa, uni qutqarib qolishga va olib kelishga hammasiga yordam beradi. Ya'ni shu odam, shu pasporti bo'lgan odam o'zini orqasida tog'dek Amerika davlati turganini har qadamda his qiladi. Birinchi, eng muhim haligi jozibadorligi mana shunda. Ikkinchisi, Amerika fuqarosi bo'ldingizmi, masalan, juda katta yo'llar ochiladi. Deylik, butun Amerika davlati juda katta davlat. Birgina shu hukumat idoralarida bir necha million odam ishlaydi. Endi bu hukumat idorasi der ekan, oddiy o'qituvchilikdan tortib, oddiy pochtachilikdan tortib, juda ko'p endi bu sistema, juda katta. Mana shu joylarda juda katta yo'l ochilib ketadi, ish nimalari ochiladi. Va o'sha fuqarolarga juda yordam tomonlari ham juda ham ko'p. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, masalan, bir dam oladigan, safarga chiqadigan bo'lsangiz, shu pasport bilan shunday chiqasizda biletni olib ketaverasiz haligi Yevropa mamlakatlariga. Umuman xolas bir 70 ta mamlakatga shunday haligi shunday biletni olasiz.
Yo'q, o'zi aslida siz hozir 70 dedingiz, o'zi menimcha 173 yoki 178 ta mamlakatga Amerika fuqarosi vizasiz boradi.
Vizasiz, mana shunday biletni olib shunday ketaveradi, lekin boyagi men 70 deganimiz sababi kirayotgan joyida haligi $20, $30 to'laydiganlari bor-da, o'shalar bilan agar qo'shganda boya siz aytgan raqam kelib chiqadi. Men aytayotganim shunday ketaveradi haligi bepul qilib qo'yilgan.
Mutlaqo o'zini xolasini uyiga borganday.
Ha, shunday mana misol uchun shunday biletni oladi-da ketaveradi mana shunaqa.
Endi qarang, mana yaxshi tomonlarini aytyapsiz, jozibali tomonlarini aytyapsiz va sizning hikoyangizdan o'sha reytingda Amerika Qo'shma Shtatlari go'yoki birinchi o'rinni egallash kerakdek, lekin aslida unday emas. 28-chi o'rinni egallagan, birinchi o'rinda Germaniya va umuman dastlabki 27 ta o'rinda Yevropa mamlakatlari. Nimasi bilan yutqizyapti Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropadan?
Savolingiz juda to'g'ri, haqiqatan ham masalan, Germaniyada yashagan odam to'ppa to'g'ri chiqib Amerikaga kela olmaydi. Endi Amerika juda katta davlat, bu birinchidan. Ikkinchidan, Amerika ichidagi har qanday kamchiliklar bo'lsin, deylik, odamlarga nisbatan boshqa bir turli-tuman ikki kishini o'rtasidagi kamchilik bo'lsa ham, hammasi darhol registratsiya qilinadi, darhol hujjatlashtiriladi va bu butun haligi xalqaro nimalarga, datalarga, baza deydi, shularda hammasiga kiradi. Mana shular analiz qilingan paytda ba'zan Amerika orqaga ketib qoladi. Deylik, misol uchun bitta odam bir sabab bo'ldi-da aeroportda, uni ham ismi sharifi Saddam Husayn bo'lib qoldi-yu, o'tolmadi aeroportda. Lekin keyin tekshirda bilinadiki, bu Saddam Husayn o'lib ketganda bu boshqa Saddam Husayn ekan. Mana shu narsa ham rekordga kiradi, boyagi yozuvlarga kirib bazaga kiradi-da va kelgusida boyagidagi reytinglarda shu narsa ta'sir qiladi. Mana shunaqa tomonlari bor. Bu faqat bu sohada emas, boshqa sohalarda ham juda ko'p. Shu masalan haligi jurnalistikada aytiladiki, qayerda qaysi mamlakat ochiq bo'lsa, o'sha mamlakat ko'proq tanqid qilinadi-da. Yopiq mamlakatga jurnalist ham bora olmaydi, tanqid ham yo'q. Mana xuddi mana shundayroq haligi bu masalalarda har bir detal, hamma narsa qayd etiladi, o'sha bazaga kiritiladi. Mana shuning uchun ham bitta yarim voqealar juda katta mamlakatda albatta juda ko'p voqealar yuz beradi. Ba'zan kimnidir kamchiligi, ba'zan kimlarningdir kamchiligi tufayli mana shuning uchun ham bu reytinglarda doim haligi 20, 15, 17 shu o'rtalarda yuradi.
Tushunarli. Reytingni tuzgan tashkilot, shirkat, u yoki bu davlatdagi fuqaroga beriladigan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy haq-huquqlar va imtiyozlarni tahlil qilganda, endi shu reytingda O'zbekiston 111-chi o'ringa qo'yilibdi. Bundoq qaralsa, juda ham yomon emas, chunki 182 davlat o'rganilganda 182 davlatni orasida 111-chi o'rin bir qarashda juda abjor ko'rinmaydi ham, lekin postsovet mamlakatlari orasida masalan Rossiya 60-chi o'rinda, Qozog'iston 83-chi o'rinda agar qiyoslaydigan bo'lsak, Rossiyaga qaraganda deyarli 2 barobar ortda qolib ketganga o'xshaydi. Nima uchun shundoq? O'zbekiston.
Endi bilasizmi, ko'p narsa nisbiy. Masalan, mana shunaqangi tashkilotlar reytinglarni qilganda, ular ham ko'p narsani, masalan, aniq emas, ko'p narsa nisbiy bo'ladi. Lekin menimcha O'zbekiston o'sha yuqoriroqda turganini bitta sabab bor, o'sha jozibador deyotganligini sabab bor. Dunyo miqyosida bu yerda o'zbeklarni sonini bilish kerak. 50, 60, 70 million o'zbek bor. Demakki, O'zbekistonning o'z aholisi darajasida shuncha tashqarida bor. Jumladan Afg'onistonda qaysi bir o'zbekdan so'rasangiz, albatta O'zbekistonga kelib yashashni istaydi. Yoki deylik, Tojikistonda qaysi bir o'zbekdan so'rasangiz, kelib yashashni istaydi va ular ko'p murojaatlar qiladi shu yerga kelishga, boshqaga. Mana shu tomondan jozibadorligi bor degan narsani ham e'tiborga olgan bo'lish mumkin. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekistonning hujjatlari Amerikaning hujjatlaridan ham go'zalroq tayyorlanadi. Juda ham zo'r qilib har bir fuqaroga mana bunaqa bunaqangi imtiyozlar beriladi. O'zbekiston pasportini olgan odamga mana bunaqangi imtiyozlar beriladi. Balki xuddi konstitutsiyasiday juda qosh, ko'zi, labi hammasi juda ham chiroyli qilib qo'yiladi. Ular mana shu narsalarni ham hisobga olgan bo'lishi kerak.
Tushunarli. Tushunarli. Endi shu mavzuga bir cheti bilan aloqasi borligi uchun yana bitta yangilikni siz bilan gaplashmoqchiman. O'zi aslida e'tibor beradigan ham emas bu yangilik. O'zbekistonning Moskvadagi elchisi golf bo'yicha eng yaxshi o'yinchi deb topilibdi, taqsir. Endi golf bilasiz, hali elitar o'yin. Cho'ntagida puli borlar o'ynaydigan o'yin. To'g'risi, men jurnalist bo'lganim uchun, mavzuni yaxshi bilganim uchun, mehnat migrantlarini tashvishlaridan xabardor bo'lganim uchun, elchixonani ishi yaxshi bo'lmagani uchun bu xabarni o'qib, to'g'risi, menda bir yaxshi his paydo bo'lmadi. Sizda-chi?
Men ajablanmadim, sababi menimcha o'sha hamma elchilar ham mana shunday. Buni yo'li sababi bitta. Ya'ni ularda yo qiladigan ishi yo'q, yoki bir ish qila olmaydi. Qilaman deb intilsa ham qilmaydi. Kun bo'yi bekor, doim bekorchi ular, chunki ular haligi to Toshkentdan turib birortasi Mana bu ishni qilasan demasa qilmaydi. Agar o'zicha birorta bilan uchrashib qo'ysa yoki birorta bir o'zbekda ahvolini yaxshilash uchun harakat qilib qo'ysa, Toshkentdan kalta giyman deb o'ylaydi va shu chet eldagi vaqtini bekorchilik bilan o'tkazadi. Deylik, golflarga boradi, sportga, futbolga, boshqa yoqlarga.
Tennisga boradi.
Ha, mana shunaqa qilib vaqtini shu bilan o'tkazadi ular. Ya'ni ular bir mustaqil emas-da, bizni elchilarda hech bo'lmasa ozgina mustaqillik berish kerak. Ana shunda ulardan bir narsa talab ham qilolsak bo'ladi. Bular o'zicha deylik, bitta muxbirni bitta savolga eshikdan shunday chiqsa, eshikning tagida muxbirlar porlab turadi-da. Shunday bitta savolga javob bersa, u yozib yuborsa, bilasizmi, ertaga buni kallasini uchirib yuboradi Karimov degan haligi otaxon nariyodan. Shuning uchun bu elchilar mana shunday qilib rohat farog'atda yuribdi. odamlar kelib uni eshigini tagida vizani ham ololmay, boshqa ham qilolmay, bir pasportini almashtirolmay O'zbekistonga borish uchun elchixonadan emas, ozodlikdan yordam so'rab yuribdi. Ahvol mana shu.
O'zi aslida menimcha o'sha fuqarolik jozibadorligi reytingini tuzgan shirkat O'zbekiston bo'yicha so'rovni agar Rossiya Federatsiyasida yurgan o'zbek mehnat muhojirlari orasida o'tkazganda edi. Menimcha u 111-chi o'rindan O'zbekiston qulab tushsa kerak edi oxiriga.
Albatta, hozir ham mana qarang, pasportlarda almashtirganda ham necha millioni shu almashtirmasam ham mayli deb yuribdi-da endi jozibadorligi mana shu.
Ular aftidan shu elchilardan so'ragan bo'lsa kerak golf o'ynaydi.
Shunday, ular ham golf o'ynashga borgan, so'rab qo'ya qolganda.
Yaxshi. Yaxshi, Jahongir aka, keling endi haftani katta voqeasi, eng qayg'uli voqeasiga buraylik. Joriy hafta boshida O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Erkinjon Vohidov vafot etdi. Chig'atoyga 3 kishi qo'yildi. Ancha-muncha Facebookda sahifasiga ko'zim tushib turadi. Marhum ortidan yo yaxshi gap gapiradilar, yo indamay qoladilar deyishadi, lekin siz indamay qo'ymayapsiz, bir narsalar deyotganga o'xshayapsiz. O'sha kishiga bog'liq bir gaplarni yozyapsiz. Masalan, mana sahifangizda mana bundoq gapingizni o'qidim. Nega oddiygina haqiqatni aytishga tillarimiz qovushmaydi? Atoqli shoir, atoqli shohga 25 yil sodiq bo'ldi va shoh ham u kishiga xuddi shunday sadoqat ko'rsatdi. Shoh va shoir orasidagi sadoqat. Oddiygina shu gapni ayta olmasak kimmiz o'zi deyapsiz va bu aniq Erkin Vohidovni nazarda tutyapsiz. Balki keragi yo'qdir. Shundoq oddiygina shu gapni ayta olishni.
Bir narsani
hamma narsani tushunib turgandir.
To'g'ri, lekin yana bitta narsa bor. Meni shu narsa nima uchundir hech qayerda o'rtaga chiqmadi. Shuni bir ozgina agar vaqt bo'lsa aytib bermoqchiman. Bundan 3-4 yillar oldin Amerikaga bir o'zbekistonlik olim deb qo'ya qolaylik, kelib universitetlarda bir yoz paytida, boshqa vaqtlarda dars berib turib, shu bir narsa ishlab ketar edi. Amerikadagi universitetda. Shu odam taniqlimas edi, bir o'rtamiyona odam edi. Shu bilan bir kun gaplashib qoldik. U o'g'li masalasida, bu yerda o'g'li shu bizning atrofimizdan uyamoqchi ekanda bir maslahat so'rab keldi. Bir qiziq gapda aytdi. Men dedi, prezident devoniga bir taklif kiritdim. Ya'ni prezidentni shaxsini himoya qilish bo'yicha, obro' e'tiborini himoya qilish bo'yicha bir nima kirgizdim deb keyin o'sha taklifnomasini aytib berdi. Masalan, turli saytlar tuzish, ularga o'sha saytlar orqali qarshi kurashish, boshqa shu yerda qiziq bir narsa bor edi. Mana shu nimalarni prezidentga sodiq bo'lgan odamlarni umrini oxirida jabrdiyda qilib ko'rsatish, o'lgandan keyin juda ham ulug'lash. Men ishonmadim, aytdim bunda bir mantiq ko'rmayapman, boshqa dedim-da, lekin mana yillar o'tib ketdi-yu, shu narsa haqiqatga aylanib qoldi. Qarang endi, mana.
Men Jahongir aka, ko'p ham ilg'amay qoldim gapingizni. Bir tomondan u kishining taklifini siz bayon qilar ekansiz, ilg'amayapman. U kishining taklifi aniq tiniq. Karimovni O'zbekiston prezidentini himoyalash taklifimi yoki jabrdiydalar qayerga ketdi?
Qanaqa? Yo'q, o'sha juda katta bu haligi nima qilganda, dastur qilgan Islom Karimov nimasi, umuman O'zbekiston prezidentini obro' e'tiborini himoya qilish bo'yicha bir dastur qilgan.
Xo'p.
Va uni nimaga berdim dedi.
Devonga
yetkazdim deb aytdi. Lekin men unga e'tibor qilmadim, ammo lekin bir ko'p o'tmasdan shu odam prezident komandasiga kirib juda katta ishga o'tgan, juda katta ishda u odam. Men o'yladim, boyagi aytgan narsalari haqiqatdan ham amalga osha boshladi. O'sha yerda deylik boya bittasi oxirrog'idagi bir nimasi edi haligi taklifiki, shu deylik prezidentga xizmat prezidentni odamlar masalan o'zini o'zga xizmat qilgan odamlarni ham bu urib tashlaydi, yo'q qiladi, boshqa bo'ladi deb aytishadi-ku. Shuni oldini olish bo'yicha qilganda u bittasi. Masalan, 10 ta paragrafdan bittasini aytayapman. Ana shu keyingi yillarda deylik amalga oshmoqda. Mana shu haqiqatdan ham shuni aytgani bo'lyapti-da. Mana deylik misol uchun Ozod Sharofiddinov masalasida u kishi oxirida g'arib bo'lib o'ldi, unday bo'lib o'ldi, bunday bo'lib o'ldi, g'arib deb rosa aytildi, o'lgandan keyin ura-ura qilib yuborildi. Deylik mana Trigida Abdulla Arif masalasida bu odam juda ham g'arib, hukumat tashlab qo'ygan falon deb ura-ura qilindi-da. Keyin odam aytdiki, yo'q, men hukumat bilan birgaman, haqiqatan ham hukumat bilan birga yuribdi. Yoki mana Erkin Vohidov masalasida bu odam hatto Andijon voqealariga bog'landi-da endi. Hech aloqasi bo'lmagan narsa, chunki Andijon voqealarida miq etmay o'tirgan bu kishi. Bu kishi
yo endi Sharof aka bog'ladi-da, Sharof aka aytdi, men uni sarlavhaga chiqardim.
Lekin siz ham taqsir bunday bir tarixiga qarang-da, nechinchi yil senatdan ketganini. Senatdan u kishi 2009-yil o'sha haligi mazasi bo'lmagan kasal bo'lganligi uchun 2009-da ketyapti.
Yo, endi Ozod Nazar tadqiqot emas-da, Sharof aka
suhbatdosh
aytdi, men shuni chiqardim.
Aytmoqchiman, tendensiyani aytyapman. Mana shu tendensiya haqiqatan ham mana shu narsa to'g'ri bo'lib chiqyapti. Bu o'shanda yana bitta punktda o'sha muxolifatni va hukumat dushmanlarimizni beburd qilish degan punkt edi. U ham qarang to'g'ri bo'lib chiqyapti-da. Haligi masalan prezidentni kasal deymiz-da, lop etib prezident paydo bo'ladi. Falonimni biz hammamizni yolg'onchi qilib qo'yish, mana shunaqangi informatsiya sizdiriladi va bu narsa mana shunday qilinadi. Men
bu gaplarni Erkin Vohidovga nima aloqasi bor?
Erkin Vohidovga aloqasi shuki, u kishi mana jabrdiydaga aylantirildi. Bir 10 kun hukumat xabar olmayapti, falon deb rosa hamma yoqda gap bo'ldi, to'g'rimi?
Xo'p.
Orqasidan ma'lum bo'ldiki, hech qanaqa hukumatni kasalxonasida, provitelsni hukumatni kasalxonasida bepul o'zbek xalqini hisobidan davolangan. 2016-yilda hatto ikkita kitob chiqqan, u kishini 80 yilligini, kelayotgan 80 yilligi haqida. U kishining saylanmalari 4 ta saylanmasi chiqqan, lekin bu yoqda rosa ura-ura qilindi. Endi chetdan bir qarab turgan odam nima deydi? Aytib, bular beburd dedi, bular yolg'onchi dedi. Bechora dedi, Islom akamiz bu kishini rejimi shuncha xizmat qilyapti-yu, bular ko'rolmayapti dedi. Bu masalan bir tomoni. Men nima qilaman? Ikkinchi tomoni, endi mart bo'laylik deyapman. Masalan, Mirziyoyevga tashlaymiz, Qayirdin Sultonovga tashlaymiz, boshqasiga ayblarni hamma yoqqa tashlaymiz-da, keyin oxirida kelib Karimovni oqlab qo'yamiz. Lekin aytaylik endi shu odam Karimovga astoydil xizmat qildi va Karimov unga astoydil xizmat qildi. Bu bilan dunyo chappa bo'lib qolmaydi-ku. Bu bilan odamni ruhiga bir qandaydir bir zarba bo'lmaydi-ku. To'g'ri gapni aytish kerak-da. Endi u odam oxirida rejimdan jabr jiddiyda qilib qahramon qilib yuborish, masalan, mana shu mantiqqa men qarshiman. Men mana shuni aytdim Erkin aka.
Yo, shaxsan masalan men qahramon qilganim yo'q. Hatto bir narsani aytay, Jahongir aka, Erkin Vohidov vafot etganini eshitib, o'zimcha bilasiz, endi jurnalistmiz, ancha-muncha haligi balandparvoz jumlalar tuzvoramiz. Men xayolimda Erkin Vohidov o'lishi bilan davr bitta davr yakuniga yetdimi deb o'zimga savol berdim. Agar shunaqa Erkin Vohidovning vafoti bilan muayyan bir davr nihoyasiga yetdi desam bo'ladimi desam, yo'q, bo'lmadi. Nimaga bo'lmadi? Qarang. Birinchidan, Erkin Vohidovning yonida har doim Abdulla Aripov degan ism bor va Abdulla Aripov tirik. Ikkinchidan, men so'nggi 25 yilni mutlaqo bog'lay olmadim Erkin Vohidovga yoki Abdulla Aripovga. Bilyapsizmi? So'nggi 25 yilda bular jamiyatga qandaydir bir ta'sir o'tkazganini sezmadim. Yoki men adashyapmanmi?
To'ppa to'g'ri, o'sha buyuk odamlar, o'sha men Facebookda ham buni ham yozdim. Shuning uchun buyukki, ular bir davrni o'zgartira olsa, bir odamlarni fikrini o'zgartira olsa, bir narsani o'zgartira olsa buyuk. Lekin bular o'sha hali shohda aytganini qilib, shohga xizmat qilib, shohga bag'ishlab she'rlar yozdilar, lekin o'rtada albatta endi boshqa bir muhabbat haqida boshqa she'rlar ham yozdilar. Agar deylik, bularning o'rniga yana bir boshqa bir o'rtamiyona shoirni ham ura-ura qilinganda edi, u ham bugun buyuk darajasiga yetgan bo'lardi. Uni ham kitoblarini chiqarishsa, har kun televizorlarda aytishsa, boshqasi u ham buyuk bo'lardi. Bu bilan Erkin akani ijodini boshqasini kamsitmoqchi emasman. Erkin akani faqat men aytdimki, o'sha bu kishi muhofazakor. O'sha Lenin komsomoli mukofoti laureatini ham olgan, sovet davrida ham juda ham haligi hamma davralarda to'rida bo'lgan. Mana mustaqillikni boshida sovetlar yiqilayotgan paytda birdaniga u kishi muxolifatchi bo'ldilar. Keyin qaradilarki, muxolifatga hujum kuchayib ketgandan keyin Karimov tomoniga o'tdilar. Men uni misollar bilan yozganman. Men bu kishini bugun buyuk, ulug' deydigan bo'lsam, Shovruq Ro'zimurodovning ruhi meni uradi. Agar men bu kishini shunaqangi davrini eng ulug' insoni deydigan bo'lsam, Toyiba To'laganovaning ruhi meni uradi va boshqalarni, chunki bu kishini imzosi turibdi ularni o'sha mahkum qilingan paytida. Mana Shovruq Ro'zimurodovni majlisdan 12 kishining imzosi bilan olib ketib qamagan. Shu 12 kishidan bittasi Erkin Vohidov bo'ladilar va qamoqda uni o'ldirdilar. Bir deputatni, shu O'zbekiston xalq deputatini Toyiba To'laganova hongir-hongir yig'lab ketdi. Bu kishi haydab yubordilar Oliy Kengashdan. Mana shunaqangi misollar juda ko'p endi. Men shuning uchun demoqchimanki, tamam, bu kishi mayli shu yo'lni tanladi. Karimovni komandasi deydi. Agar Karimov abadiyatga ketsa, bu kishi abadiyatga ketsin. Shu qo'yinglar, ajratmanglar, bu juftlikni ajratmanglar dedim men. Meni aytganim mana shu.
Ha, tushunarli. Keling, Erkin Vohidovni tinch qo'yaylik, mayli. Endi boshqa bir narsani o'ylayapman. Mana
Erkin aka haqida emas, umuman.
Ha, umuman, to'g'ri, umuman aytyapsiz. Lekin bugungi suhbatimiz davomida suhbatni yarmidan buyog'iga faqat bitta narsani o'ylayapman. Sizni eshityapman, o'ylayapman. Siz boya aytdingiz, Amerikaga kelib leksiya o'qib pul ishlab ketadigan odam dediz va uni o'g'li Amerikadan uy olmoqchi bo'lganini aytdingiz, to'g'rimi? Va keyin u kishi O'zbekistonga borib, o'sha nimani siyosiy rejim mashinasini yanada takomillashtirish ustida ishlaganini aytdingiz.
O'shani eng kattalardan bittasi.
Men hech kallamga sig'dira olmayapmanki, bir tomondan Amerikaga borib pul ishlasa, o'g'li Amerikadan uy olsa, O'zbekistondan emas. Demak, Amerikani havas qilib turib, ikkinchi tomondan O'zbekistonda rejim mashinasini takomillashtirish ustida ishlasa, qanday odam bo'ladi bunday odam? Men tushunmayman shuni.
Endi shu radioizda eng nomi ko'p ishlanadigan odam shu odam. Men aytgim kelmayapti, chunki o'g'li hali ham shu yerda yashaydi. U odam
o'zi umuman shunday tipdagi odamlar.
Endi juda ko'p butun O'zbekistonda davlat elitasi hammasi shunday. Hammasi mana o'zlaringiz ham radioda berdilaringiz, Latviya, Litva, Estoniya o'sha yerlarda qancha uylarni qurib olgan, boshqa qilishgan. Amerikada ham juda ko'p o'sha O'zbekistondagi eng yuqoridagi odamlarda hammasini farzandlarini uy joylari bor. Endi bu odam lekin o'sha paytda ham qorni to'q edi, lekin katta bir shartnoma bilan kelib, bu yerda dars berib ketar edida, katta pul qilardi. Masalan, har bir kelib ketishida 15 ming, 20 ming, 30 minggacha hali shartnoma bilan kelib, universitetda leksiya qilib ketar edi u odam. Shuning uchun bu yerda o'sha pullarni O'zbekistonda, masalan, deylik, bir qismini, oz qismini olib ketgan bo'lsa, qolganini bu yerda o'g'lini uyiga ishlatgan bo'lishi mumkin.
Ha. Mayli, rahmat domla.
Sağ olun.